labākā vakara pirmajā braucienā, nedaudz sliktākā vakara otrajā braucienā. Īsti nevar saprast, tur vēl to knifiņu noķert, jo šodien ledus ir nedaudz ātrāks. Un arī trajektorija līdz ar to pavirzās tā otrā cilpiņa uz izejas galu. Un līdz ar to tā izeja nav tik vienkārši, kā gribētos. Un jā, man tā cilpošana nepatīk, un tāpēc tā man tāda atslēgas virāža pagaidām. Pārējais bija salīdzinoši labi, tur vēl mazliet otrajā braucienā sestā virāža man pašam nepatīk pēc sajūtām, bet nu, tur tas tā nebija liela kļūda. Es domāju, ka to es izlabošu, un tas nāk, protams, ka līdz no piektās virāžas, ja to izdosies labi izbraukt, tad arī sestā virāža būs precīzāk. Un tad pārējā trasē, jā, nu tāda varbūt pavisam sīkumiņa, bet tas arī viss ir darāms un braucams.
Ir kas jāpamaina vai ir vienkārši jāizdara tā, kā tu pats gribi izdarīt?
Patiesībā es nebiju gaidījis uz pirmo braucienu, ka būs tik mīksts ledus, un līdz ar to mēs gatavojāmies līdzīgi kā uz vakardienas braucieniem, un tā rēķinoties ar to, ka varētu būt līdzīga trasa, bet pirmais brauciens mazliet gribu nost kamani, tāpēc arī stājās, un uz otro braucienu mazliet uztaisīs ledus, netika ass, un labāk bija.
Ko tu zini jau par tehniku uz rītdienu, kas tev ir padomā?
Par rītdienu vēl mazi sīkumiņi, kas jāpiekoriģē un jābrauc tikai. Grūti pateikt, ledus ir tāda sajūta, kad ir savādāks nekā viņš bija pagājuši gadu. Varbūt, kad viņi jauc kaut ko ūdenim klāt, vai varbūt vēl kaut ko, bet man nav ne mazākās nojausmas, un es neņemos šitos jautājumus. Trasa, protams, ka šodien bija ātrāk nekā iepriekš treniņos, un arī jūt, kad ir ieslēgts augstums no apakšas, tāds grabulīts ir parādījies. Un vakars arī, bet mums bija agrie rīta treniņi 8:00, un tad bija pat augstāks nekā tagad, bet trasa tik ātra nebija kā tagad. Lielos vilcienos tāda milzīga grupa kļūdu nebija, bija varbūt pirmais brauciens bija mazliet tāds saspiestāks uz pirmā brauciena rēķina, jo nevarēja īsti saprast, cik ātri trasa, un līdz ar to varbūt tas brīvums nebija tāds, kā vajadzētu. Otro braucienu jau brauc daudz brīvāk, bija pašam labi sajūta. Vienmēr mainīja kaut kādus trikus uztais ar trasi, un es to esmu pamanījis jau Vācijā braucot, kad treniņos mēs braucam un kamandas klausa un viss ir kārtībā. Un nākošajā dienā vienkārši brauc pusi sekundi ātrāk un trasi noliet varbūt divas reizes. Un no apakšas ir ieslēgts augstums, un ja tu neesi gatavs uz to, tad principā ar neasām slidām var daudz vairāk zaudēt nekā ar asākām. Tāpēc arī šodien uz pirmo braucienu es izvēlējos tādu drošāku variantu, un lai pataustītu, uz ko tad Krievi iet un kādā veidā viņi skatās, kā viņi grib to trasi tā kā koriģēt. Un tagad pamazām jāsāk meklēt, kur vēl var tās 100 un 10 daļas mest nost. Es gribu nobraukt divas lieliskas braucienas rītā, un tad mēs skatīsimies, tur arī būs rezultāts.